Падишалар акында экинчи китап, 11-нчы бап. Падишалар жеңг сеферлерине чыкачак заманы кене келгенде, Дауд Йоавны, өз кызметчилерини ве эпсы Исраилли аскерлерини жеңге жоллады. Олар Амонулларны еңип, Рабба шеерине эр тараптан сардылар. Дауд исе Иерусалимде калды. Бир күн акшам усту Дауд төшөгүндөн туруп, сарайынын дамында кезини эди. Ве дам устунден бір юынған қадынны көрді. О қадын пек дүлбер еді. Дауд қадынның кім алғанын білмек үшін адам жіберді. Бұл Батшева, Элиамның қызы, Хитли Урияның апайыдыр, деді адам. Дауд өз елшілеріні о қадынны алып келмеге жолады. Батшеваны алып келділер, ве Дауд онен ятты. Сонра Батшева өзінің арамындан темізленіп, еуіне қайтты. О юклі олды, ве Даудқа мен юклі олдым, деп хабер еберді. Дауд маңа хитлі Урияны елла, демек үчін Йоауға адамлар еберді. Йоау Урияны Даудқа еллады. Урия оңа келген соң, Дауд ондан Йоавның ішлері насыл олғанына, халқының вазиеті ве женгнің кетішаты аққында сорады. Соң Дауд бойле деді, «Евне барып ратлан». Урия падишаның сарайындан чықты, оның пешінден падишаның бақшышыны алып кеттілер. Ләкен Урия әвіне кетмеді. Падишаның сарайы қапысы янында, әфендінің қызметкарларынен берабер ежеледі. Урия әвіне кетмеді, деген хаберні Дауытқа еткізділер. «Мына сен ұзақ елдан келдің, не үшін әвіне бармадың?» деді Урияға Дауыт. «Васиет сандығы да, Исраиль де, Яхуда да, чадырлар ішінде, Йоау ефендім де, ефендімнің құллары да, тарлада, дженгте, мен ісе еуіме кіріп, ашап, ічіп, апайымнен насыл ятар едім?» «Йоқ, сенің аятыңнен ант етем, мен бұны япмам», деді Урия Даудқа. «Да бір күн мұнда қал, ярын ісе, мен сені еберерім», деді Урияға Дауд. Урия Иерусалимде ертесі күніне қадар қалды. Дауд оны өзіне дәвет етті. Урия әфендісінің алдында ашады, ішті, ве Дауд оны ішіріп сарғошлатты. Ләкін Урия ақшам кені әфендісінің қызметчілерінен берабер кейіз үстінде кежелемеге кетті. Өз әуіне ісе бармады. Саба ертесі Дауд Йоауға мектуп язды, ве мектупны Урияның йоллады. Мектубінде бойлы язды. Урияны женгнің ең қайнаған еріне қойыңыз, ве оның янындан душманлар оны ұрып өлдірсінлер деп чекіліңіз. Шының үчін шеерні әр тарафтан сарғанда, Йоав ең жесур душманлар олған еріні біліп, анда Урияны қойды. Шеер адамлары чықып, Йоавнен женгілештілер, ве Дауытның қызметчілері олған бір қач Исраилі әләк олды, хитлі Урияда әләк олды. Соң Йоав Дауытқа женгнің кетішаты аққында хабер еберді. Елчіге бойлы әмір берді, ве оңа бойлы огретті. Сен кіріп, падишаға женгнің кетішаты аққында айтқан соң, падишаның пек ачуланғанын көрерсің. Осаңа женгілешмек үчін шеерінің янына не үчін о қадар яқын келдіңіз? Диварлардан ұстыңызге таш ве оқ атажақларыны білмей едіңіз мі? Ерубешет оғлы Авимелекні кім өлдірді? Қадын өлдірді. О, Тевет шеерінде оның үстіне дегірмен ташының парчасыны ташлады ве оны өлдірді. Я не үшін сіз диварға яқынлаштыңыз? Дегенде, сен оңа, сенің қолың хитлі Урияда өлді, айт. Елші кетіп, Дауытқа келген соң, Йоавның епсі айтқанларыны айтып берді. Елші Дауытқа, о адамлар бізні еңгенде, бізге тарлаға чықтылар, ләкін соң біз оларны шеер араба қапысына қадар қоудық. Шу уақыт шеернің оқчылары дивардан бізні атып башладылар, ве падишаның бір қач қолы өлді, сенің қолың хитлі Урияда өлді, деді. Бұны ешткен Дауд елчіге, Йоавға бойлы айт, сен бұ шеге пек сықылма, чүнкі қылыч кімерде бұрысыны, кімерде башқасына тиер. Шеерге қаршы ұжымыңны көветлендір ве оны йоқ ет. Оны бойлы деп үреклендір, деп жевап берді. Урияның апайы Батшева ақайының өлімі аққында ешітіп, оның артындан пек ағылады. Матем вақты кечкен соң, Дауд оны чағыртып, еуіне алды ве өзінің апайы япты. Батшева оңа бір оғыл тапты. Ләкин Дауытның шуяпқан ишы Раббының көзінде пек бұйық яманлық еді.